Božeg blagoslova. Malo su svi, na sjeve su dosta ljudi virozni, ali mi koji smo tu, hvala Bogu da smo zdravi, se možemo okupiti, da možemo se moliti, slaviti Boga, pjevati, se možemo pomoliti za one koji su boležljivi, posebno za brata Valtera. Oporavio se malo već bolje, a njega je najviše ulovilo. Pa se molimo za sve skupa, može, pognemo glave. Naš dragi Isuse, hvala ti da smo zdravi, da imamo priliku se okupiti, da možemo, Gospode, zajedno pogledati u tvoju riječ, da te možemo, Gospode, slaviti svakim danom, Gospode, posebno i nedjeljom, kad imamo slobodan dan koji smo odvojili, Gospode, da se okupimo, da slušamo tvoju riječ, da te služimo, da se molimo, Gospode, molim te da nas blagosloviš, blagosloviš i pomogneš onima koji nisu s nama, da se brzo oporave, Gospode, od viroza i šta god da je gripe ili šta god je, Gospode, okolo u zraku, da sačuvaš nas druge, da ostanemo zdravi i da ti svi zajedno služimo, Gospode, ponovno već sljedeću nedjelju, Gospode, ako smo tu, da imamo priliku da zajedno proslavljamo tvoje sveto ime, u ime Isusa Krista, molimo. Amen.
Yeah. Zato ću mu vjeranju stati.
otvoriti prvu Samuelovu, prvo poglavlje, onda ćemo preskočiti na treće. Znači prva Samuelova, prvo poglavlje, 9. stih. Znači stranica za djecu, 2, 9, 5. Tako Hana ustade nakon što su jeli u Šilu i nakon što su popili, a svećenik Eli sjedio je na sjedalu kod stupa gospodinova svetišta. I bioše njezina duša puna gorčine i stade ona moliti gospodinu, te se bolno rasplaka. I zavjetova se govoreći gospodine nad vojskama, ako pogledaš na muku svoje sluškinje i spomeneš me se i ne zaboraviš na svoju sluškinju, nego daš svoju sluškinju muško dijete, ja ću ga dati gospodinu za sve dane njegova života. Neće britva doći na njegovu glavu. I dok se ona dalje molila pred gospodinom, Eli je promatrao njezina usta. A Hana je govorila o svome srcu, samo su se njezine usta micale, ali joj se glas nije čuo. Stoga Eli pomisli da je pijana. I reče joj Eli, dokle ćeš biti pijana, okani se toga svoga vina. I odgovori mu Hana i reče, ne gospodaru moj, ja sam žena žalosna duha, nisam pila ni vina ni jakoga pića, nego sam izljevala svoju dušu pred gospodinom. Nemoj svoju sluškinju smatrati kćerju Belijalovom, jer sam iz obilja svoga jada i žalosti sve do sad govorila. Tada je Eli odgovor i rekaš, idi u miru i neka ti Bog Izraelov ispuni molbu koju si od njega zaiskala. Ona odvrati, neka tvoja sluškinja nađe milost u tvojim očima. Tako je, tako ode žena svojim putem, jela je i lice joj više ne bijaše tužno. I ustadoše oni rano ujutro, te se pokloniše pred gospodinom i vratiše svoje kući u ramu. I pozna Elkana, Hanu, svoju ženu i gospodin je se spomenuo. Nakon što je Hana zatrudnjela, kada je došlo vrijeme, rodi ona sina i nazva ga Samuel, rekavši zato što sam ga zaiskala od gospodina. Samuel znači čuo je Bog, čuo ga je Bog. U trećem poglavlju, prvi stih. I služio je dječak Samuel gospodinu pred Eli. Riječ gospodinova je bila dragocjena u te dane, jer nije bilo javnog viđenja. Možemo pomoći glave. Dragi Bože, znamo da tvoja riječ, svaka ova priča je napisana ne kao neki povijesni događaj, nego kao proročanstvo za buduće vrijeme, gospode. Želimo te moliti da nam pokažeš, gospode, kako se ta riječ odnosi na naše vrijeme. Da nas poučiš, da dotakneš naša srca, da nas blagosloviš, gospode. Da se zamislimo, da vidimo nešto što nismo prije vidjeli, da čujemo nešto, gospode, što možda smo čuli, ali nismo razumjeli ili nije nas dotaklo, da nas sad dotakne, gospode. Molimo te i predajmo ti naše zajedništvo, zajedništvo s tobom, u ovoj službi u ime Isusa Krista. Amen. Dakle, prije nego što je Samuel se pojavio kao Božji prorok, bilo je jedno dugo vrijeme u Izraelu kad nije bilo proroka na zemlji. Bilo je to vrijeme koje pismo naziva vrijeme sudaca. I ono što smo nekako u zadnje vrijeme doma sa djecom baš čitalo to. Smo čitali suce i sad smo došli na Samuela. I na neki način nekad ove stvari bi htjeli vidjeti kako se odnose na naše vrijeme. Dakle, postojalo je vrijeme, dugo vrijeme, stotine godina nakon Jošue, da je bilo vrijeme sudaca. Nije bilo proroka i ako znate, u sucima Izraelci bi Bog bi im poslao nekoga da ih oslobodi. Oni bi se nakon toga vrlo brzo vratili u grijeh, ne bi više služili Bogu i onda bi pali u ropstvo nekom narodu, neko bi ih pokorio i onda bi zavapili Bogu, Bog bi im ponovo poslao nekoga da ga oslobodi, taj netko bi bio vladar, sudac u Izraelu i onda nakon njegove smrti bi opet se udaljili od Boga, zaboravili na Boga, počeli služiti drugim bogovima i ponovo bi ih neko pokorio i tako je to išlo iznova, taj jedan obrazac koji se ponavljao u sucima. I sada dolazimo do vremena da pismo kaže, kao što smo ovdje pročitali, da je riječ gospodinova bila dragocjena u te dane, jer nije bilo otvorene vizije, otvorenog viđenja. Dakle, nije bilo vizije i riječ Božja je bila rijetka. Rijetko kad bi Bog nekome nešto rekao i nije Bog se pokazivao kroz viziju. I kaže prorok u propovjedi apsolut, svako ima svoj vlastiti apsolut. Kao što je bilo u danima sudaca. Svaki čovjek je činio ono što mu se činilo ispravno u njegovim očima. Dakle, vrijeme sudaca je bilo vrijeme kad je svaki čovjek imao svoju vlastitu ideju i radi ono što on misli da je ispravno, kako on razumije stvari. Kaže, ima svoj neki vlastiti apsolut. Kaže, radi ono što je ispravno u njegovim očima. U danima sudaca, kaže, svaki čovjek ima svoj vlastiti apsolut. Radio je ono što je želio raditi i tako je to i sada. Kaže, da li znate razlog što su oni to radili u sucima? Kaže, ovo će vas možda malo šokirati, ali razlog što su oni to radili u sucima, zato što nije bilo proroka u tim danima da riječ Gospodnja mu dođe. Tako da je svaki čovjek mogao činiti ono što je želio u vlastitim očima. Dakle, kad nema proroka, onda svaki čovjek ima svoju vlastitu ideju, radi ono što misli da je ispravno. Kaže, i tako je bilo onda, i tako je bilo sada. Dakle, kad dođe prorok, onda ne moramo se oslanjati na ono što nama se čini da je ispravno, nego imamo Božju, tako kaže Gospod, riječ. Kaže, vrijeme koje je prethodilo proroku, koji je došao proroku Samuelu, je bilo vrijeme gdje nije bilo viđenja. Nije bilo riječi Gospodnje, bila je dragocjena i rijetka. Nije bilo vizija, nego su bili ljudi koji su činili onako kako su mislili da je ispravno ili kako se njima činilo da treba činiti ili kako su željeli. Kaže, jer nije bilo proroka. Kaže, to je upravo ono što se dogodilo danas. Kaže, mi nemamo proroka u ovim danima denominacije. Ali Bog nam je obećao jednog. Kaže, u danima denominacija, to je kao dani sudaca, gdje nije bilo proroka i gdje su denominacije svaka od njih činila ono što one misle da je ispravno. Znači, denominacija se pojavi koja vjeruje da treba držati subotu, jer oni misle da učini im se da je tako ispravno i onda ti ljudi drže subotu. Pojavi se denominacija koja vjeruje da postoje dva Boga, da Duh Sveti nije osoba nego sila Božja. Pojavi se neka druga denominacija koja misli da se treba klanjati kipovima. Dakle, svaka denominacija se pojavila sa svojom vlastitom idejom za ono što oni misle da je ispravno. I kaže prorok, zato što u danima denominacija nije bilo proroka. Ali Bog nam je obećao jedno. Kaže, u posljednjim danima on će podići i poslati nam Iliju ponovno na scenu, koji će vratiti srca djece natrag vjeri očeva, natrag na originalnu pedesetnicu. Dakle, ovdje vam prorok kaže, vrijeme sudaca je vrijeme denominacije. Vrijeme bez proroka, vrijeme kad svatko čini ono što se njemu čini da je ispravno. I dakle, i kad nemate proroka, osuđeni ste na to da radite ono što vi mislite da je ispravno. I mi da nemamo proročku riječ za ovo vrijeme, mi bi svako radio ono što misli da je ispravno. Netko bi nosio hlače, netko bi nosio haljinu, netko bi išao na plažu, netko ne bi išao na plažu. Jel tako? Netko bi vjerovao da treba večera Gospodnja, netko bi vjerovao da ne treba večera Gospodnja. Neko bi se krstio u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, neko bi se krstio u ime Gospoda Isusa Krista. Zašto? Jer ne bi imali otvorenu viziju, ne bi imali, tako kaže Gospod, ne bi imali proroka i radili bi, morali bi raditi ono što mi mislimo da je ispravno. I živjeli bi kao u dane sudaca. Imali bi uspone pa padove, uspone pa padove. Malo bi služili Bogu, pa bi malo skrenuli, zastranili, pa bi onda bi se vratili, zastranili, vratili, zastranili. I tako je to kad nemate proroka. I kaže prorok, i tako je to bilo, kao što je bilo dane sudaca, tako je u dane denominacija, ali Bog nam je obećao postati proroka. I kaže, i ono što vidimo, koji je to prorok bio koji je prekinuo vrijeme sudaca? Bio je prorok Samuel. I Bog nam je poslao danas nekoga poput proroka Samuela. I kaže, i ovo dijete je služilo Gospodu pred Elijem, jer riječ Božja je bila dragocjena u tim danima, jer nije bilo otvorene vizije. A kaže, a šta je onda vizija? To je direktna riječ Gospodnja. Riječ Gospodnja je bila dragocjena. Kaže, vizija je direktna riječ Božja. Kad je Bog proroku davao viziju, on bi mu dao direktno, izravno riječ Božju. Sad mi čitamo ovdje, kaže, dođe neki čovjek, Božji, Keliju, i reče mu, ovako govori Gospodin. Jesam li jasno objavio domu tvoga oca kada su bili u Egiptu, u domu faraonu? Jesam li se jasno objavio? Jesam li njega odabrao od svih Izraelovih plemena da bude moj svećenik? Da prinosi na mojem žrtveniku, da nosi oplačak predamno? I jesam li domu tvoga oca dao sve prinose što ih djeca Izraelova prinose ognjem? I onda kaže, zbog čega se ritate na moju žrtvu i moj prinos, to što sam zapovjedio u svom prebivalištu, i poštuješ svoje sinove više nego li mene, da biste se tovili onim najboljim od svih prinosa moga naroda Izraela. Dakle, ono što mi vidimo ovdje, da Eli je bio svećenik. Eli je bio neko koji je trebao služiti Bogu. Eli je bio neko koji je došao iz tog Levijevog potomstva. I vidimo da Eli je trebao biti onaj koji bi narod približio Bogu. Ali vidimo da Eli se udalio od Boga i da mu Božji prorok kaže, zbog čega se ritati na moju žrtvu i moj prinos, kao što sam, to što sam zapovjedio svome prebivalištu, i poštuješ svoje sinove više nego li mene da biste se tovili onim najboljim od svih prinosa moga naroda Izraela. Dakle, vidimo da je Eli se počeo, da kažem, okorištavati materijalno od toga što je narod donosio žrtvu. Sad prvo kaže ovako, sad imate, znači, vidjet ćemo kako je bilo stanje religioznog svijeta, duhovnih ljudi, kao što koje predstavlja Eli, u vrijeme kad je došao Samuel prorok. Na neki način vidjet ćete, tako stanje je religioznog svijeta danas, u vrijeme kad je Bog poslao proroka. Kaže, Božji glas, čuti njegov glas, u tom danu je bila rijetka stvar. I vidjet ćete, kaže, nije bilo otvorena vizija. Dakle, čuti Božji glas je rijetka stvar. Više prorok kaže, i danas je to. Znači, danas je rijetko ko može reći da mu je Bog nešto rekao. Znači, rijetko ko može reći da mu je Bog progovorio neku stvar. Da se Bog direktno obratio nekom. Kaže, i to je bila rijetka stvar, pravi glas Božji. Kaže, zato što su se ljudi udaljili. Imali su crkvu u tom danu, koja nije baš slijedila zapovjedi Gospodine. Dakle, mi imamo u današnje vrijeme crkve koje baš ne slijede zapovjedi Božje. Eli se udalio i njegovi sinovi od toga da služe Bogu na pravi način i kaže, bila je to crkva koja nije baš slijedila Božje zapovjede. I u današnje vrijeme crkve ne slijede za Božje zapovjede. Baš ih ne slijede. Kao što ih baš ni Eli nije iskreno i potpuno slijedio. Kaže, imali su propovjednika po imenu Eli. Kaže, i on se udaljio od učenja uredbi, on se udaljio od Boga tako što je učio uredbe ono što su ljudi željeli vjerovati. Dakle, kaže, imamo Elija koji se udaljio od Boga, koji nije baš držao Božje zapovjedi i koji je naučavao ono što su ljudi željeli čuti. Vidite da kasno što vidite, Eli se nije htio zamjeriti svoje djeci. I današnje crkve se ne žele zamjeriti svom članstvu. Znači, Eli je vidio da njegovi sinovi ne rade dobro, ali ih nije u tome zaustavio. Kao što vidite da današnji crkveni svijet, oni vide da mnoge stvari nisu dobre. Ali se tome ne usprotive, ne zaustave to. Eli nije imao kičmu. Znači, Eli je, kaže, imali smo propovjednika po imenu Eli. Eli predstavlja tako religioznog, denominacijskog, crkvenog propovjednika koji se udaljio od Božjih zapovjedi, ali i onaj koji je znao što mu sinovi rade, ali ih nije u tome zaustavio. Mi pročitajte poslije, ako imate vremena, početak ove knjige o Samuelu, ove prvoj, on im je čak se obratio i rekao da ako se zamjeriš ljudima, možda se izvučeš, ali ako se zamjeriš Bogu. Međutim, on ih nije zaustavio tome što radi. Bio je previše popustljiv. Kaže, ako to nije paralela s ovim danom. Kaže, on je imao sinove koji su uzimali najbolje od mesa sa vilicama iz žrtava. I kaže, i to je postalo tako, došlo je do te točke da je žrtva, ili kaže na engleski offering, što je isto što znači dobrovoljni prilog. Znači, ista riječ engleskom je i dobrovoljni prilog i žrtva, ili primus. Kaže, došlo je do te točke da je dobrovoljni prilog, odnosno žrtva, bila glavna stvar. I ako vi odete u crkveni svijet danas, ako odete u denominacijski svijet, dobrovoljni prilog je glavna stvar. Ne kako članovi žive, ne da li služe Bogu, ne da li rade što bi trebali i što ne bi trebali raditi, da li se ponašaju kao Elijevi sinovi, da li se Božje zapovjedi drže u potpunosti. Ne, dobrovoljni prilog je glavna stvar. Znači, financijska korist, da crkva bude velika, da bude ukrašena, da imate bogati zvučni sustav, ozvučenje, lijepe stolice, ne znam, bogate plaće, da pastor vozi dobar auto. Znači, kaže, došlo je do toga da je dobrovoljni prilog, da je prinos, da je žrtva glavna stvar. I u tom vremenu Bog šalje proroka. Znači, Samuel dolazi u takvo okruženje. U okruženje nakon vremena sudaca, u okruženje kad postoji Eli propovjednik, kojem Božja riječ, njegove zapovjede nisu na prvom mjestu i koji zna da mu sinovi rade svašta, ali ih nema snage, hrabrosti, kičme da ih zaustavi u tome. Kaže, i bio je bezbrižan o tome, o tome kako je baratao, bavio se, kako je postupao prema zapovjedima Gospodnje. A kaže, a prava Božja riječ je bila rijetka stvar. U naše vrijeme, dakle, imate sve više toga da su ljudi bezbrižni kad je u pitanju Božja riječ, kako se postupaju i barataju sa Božjom riječju, i da je prava Božja riječ rijetka stvar. Znači, imate taj, ne znam da kažemo, sindrom Elija. Dakle, El je bio krupan, debel čovjek, koji je dobro živio od svoje crkve i koji je još uvijek imao nekakav kontakt sa Bogom, ali tako znao je da kad se Bog obratio Samuelu, da kaže da, to je ipak bio Božji glas, reci. Ali su mu sinovi bili potpuni nevjernici. Pismo kaže da su mu sinovi bili sinovi Belijalovi, đavolska djeca. Dakle, taj sindrom Elija kao propovjednika koji se usalio i kojem djeca rade što god hoće. I koji nema snage da to zaustane i da to prekine, iako negdje duboko u sebe zna da to nije u redu. Dakle, ono što ja nikad ne bih htio biti propovjednik kao Eli. Znači, da dođeš, da propovjedaš, da znaš da djeca vjernice rade što ne treba i da ti kažeš nemaš snage da se tome nekako zaustaviš, da sve ide tako i dalje i dalje. Kaže prorok, i tako je to danas. Kaže, mi želimo napraviti našu denominaciju ove godine da ih ima toliko više. Donesite svoje tu iskaznicu, odnosno svoje taj pismo u kojem ste se upisali, taj list, upisni list, iz te neke druge crkve i ujedinite se s nama. I slogani kao milion njih više još u 44. I takve stvari, pokušavajući da budemo veći nego neka druga organizacija. Kaže, i kad to radimo, mi smo spustili ogradu Biblije. I kaže, i kad odemo, onda počnemo naučavati različite stvari. Kaže, proroci su govorili o ovim danima i onda, kaže, učili su da čovjek, počeli su učiti ljudske doktrine, a ne Božju doktrinu. Kaže, i to je bilo toliko i otišlo toliko daleko da je riječ Božja, odnosno kaže riječ Gospodnja, rijetka stvar. Da netko dođe i da kaže tako kaže Gospod. Dakle, u naše vrijeme nije da fali Elija, fali Samuel. Elija ima puno onih koji su se opustili i popustili standard. Eli je bio propovjednik koji je spustio standard u crkvi, koji je dopustio da mu sinovi rade svašta. Iako on u sebi znao da to nije u redu. Ali nije imao snaga da ih zaustavi. Kaže prorok, i mi smo tako došli u danas, znači da denominacije žele imati što više članova, biti veći od neke druge denominacije, da žele naučavati ljudske doktrine, ne Božju doktrinu. Kaže, onda je to otišlo toliko daleko da je riječ Božja postala rijetka stvar. Da netko dođe i da netko kaže, tako kaže Gospod. Kaže, ali mi imamo jako puno ponašanja toga. I Sotona tu zaista radi svoj posao. Kaže, prije mnogo godina ljudi su se bojali reći ako to ne bi bio stvarno Gospod. Ali danas ih nije briga. Danas ljudi bez problema kažu, Bog mi je rekao. Kaže, nekad prije ljudi su se bojali reći, Bog mi je nešto rekao, ako to nije bila stvarno da ti je Bog nešto rekao. I danas imate ljude kojima je svaka druga, Bog mi je rekao. Bog mi je rekao da parkiram ovdje, Bog mi je rekao da odem na ručak u ovaj restoran, Bog mi je rekao, znači sve što mu padne na pamet, Bog mu je rekao. Kaže prorok, ali pravo da ti Bog zaista nešto kaže, to je rijetka stvar. Ali imamo jako puno ponašanja gdje ljudi kažu Bog mi je rekao. I Sotona zaista radi svoj posao, kaže. Ali prije mnogo godina ljudi bi se bojali reći da mu im je Bog rekao, ako im stvarno ne bi rekao. Ali danas ih nije briga. Ali, kaže, rijetka je stvar čuti Božji glas i naći osobu koja može reći Gospod mi je rekao. Kaže, vi to primijetite među ljudima više. Kaže, nema toga više. Kaže, gotovo da i ne čujete da netko kaže Gospod mi je rekao. A nekad su se, kaže, muškarci i žene molili cijelu noć i njihova obitelj i kuća su bile poslagane po Božoj knjizi, gospodnoj knjizi, i Bog je bio prvi u njihovoj kući. Sad, ako želite, propovjed se zove 63. Boži glas ovim posljednjim danima. I stih koji prorok čita u toj propovjedi, čita je Samuel. Kad je Bog progovorio Samuelu i kad je Samuel, kaže, u vrijeme Samuela, otvorena vizija je bila, nije bila otvorena vizija i riječ Božja je bila dragocjena. I to uzima kao temu Boži glas u ovim posljednjim danima. Kaže, želim uzeti tekst Boži glas u ovim posljednjim danima. Kaže, bilo je to jedno izuzetno vrijeme. Nije bilo otvorene vizije u danima Samuela. Kaže, stoga gdje nema vizije, Biblija kaže, narod gine. Kaže, ako nemamo vizije, ako nema vizije, ako nema proročke riječi, ako nema, tako kaže Gospod, narod gine. Kaže, moramo imati viziju. Vizije je dolaze prorocima. I riječ Božja je kazana njima. I mi nalazimo da Eli nije bio prorok. Kaže, Eli je bio svećenik. Dakle, mi danas imamo puno denominacijskih svećenika, poput Elija. Znači, puno onih koji su popustili i nisu se baš držali Božjih uredbi i naredbi. Puno onih koji nemaju, tako kaže Gospod, i puno onih koji ne drže Božju riječ. Puno onih čija djeca, čiji vjernice rade što hoću. Kaže, i on je ostario i njegove oči su se zamutile i nije, kaže, mogao vidjeti da bi se kretao uokolo i bio je vrlo krupan čovjek. Govorimo o crkvenom sustavu, crkvenom religioznom svijetu koji je ostario, čiji se vid zamutio. Znači, koji više nema otkrivenja riječi, koji više ne vidi i koji se udeblja. I kaže, i on je počeo puštati da Božji posao ostane nedovršen. Znači, kaže, to je otprilike nešto kao što je to danas. Razmišljam o crkvi, organizaciji i denominaciji. Dakle, prvo kaže, Elije kao današnje crkve, kao današnje organizacije, kao današnje denominacije. Nisu prorok, nego su svećenik. Ostarile su, vidim se zamutio, ne znaju kamo kako bi se okolo kretale i vrlo su krupne. Znači, nauživale su se svjetskih užitaka. Nakupile su se dobrovoljnih priloga i dobrovoljni prilozi su postali glavna stvar. Razmišljamo o crkvi, organizaciji, denominaciji, kaže, oni su na terenu jako dugo vremena i počeli su postajati opušteni. Znači, Eli se opustio. Znači, više nije Božju riječ shvaćao tako ozbiljno. Popustio je. Popustio je kad su u pitanju standardi, popustio je kad je u pitanju Božja zapovjedi, kad je u pitanju kako treba služiti Bogu, kako treba živjeti za njega, kako treba učiti druge da žive za njega, pogotovo svoju djecu. Kaže, Božje je posao, odnosno gospodnje djelo i ostalo neizvršeno. Riječ istina. Kaže, jer crkva sama po sebi je postala zamućenog vida. Kaže, i ono što mi trebamo danas je Božji glas da nam progovori i da nas vrati natrag. U takvom stanju Bog je trebao poslati proroka. Nije više bilo načina da popraviš Elija i njegove sinove. Kad crkva dođe u stanje Elija, da je tako krupna i salasta i opuštena i bezbrižna i nezainteresirana i zamućenog vida, što nam treba danas? Božji glas da progovori među nama, da nas vrati natrag. Kaže, vidite, Eli je legao i njegove oči su oslabile, njegov vid, bio je svećenik. I nije bilo otvorene vizije od Gospoda. I to je bila velika potreba. Kaže, Bog nam je obećao da će on odgovoriti na potrebu svakog časa, tog časa. I on uvijek to radi. I ono što mi trebamo je Božji glas danas da ispuni potrebu ovog časa, da ispuni vrijeme u kojem mi živimo. Znači, kad je crkva došla u stanje Elija, bila je potreba i Bog je odgovorio na tu potrebu tako što je poslao proroka. Kaže, ono što mi danas trebamo, kad smo ponovno kao crkva, organizacije, denominacije, u takvom stanju kakvom je Eli, treba nam prorok. To je način na koji Bog odgovara na potrebu ovog časa. Kaže, i danas jedan od razloga zbog kojeg je crkva u stanju kojem je zato što postoji puno glasova. Toliko drugih glasova da privuku crkvu dalje od Božja riječi. Znači, mi danas trebamo jedan glas, a ima ih puno glasova. Dakle, Bog je poslao jednog proroka. Bog nije poslao novo svećanstvo. Nije poslao neku novu organizaciju. Nije poslao nove suce. Bog je poslao na potrebu u kojoj se crkva našla jedan glas. I danas kaže crkva jedan od razloga zbog kojeg je u stanju u kojem je, jer postoji jako puno glasova. Jako puno glasova da privuku crkvu dalje od glasa Božeg. Kaže, toliko da bi je uopće upitno da li bi mnogi čuli Božji glas, iako bi on progovorio ravno među njima. Sad vidite, dakle, Božji glas i da progovori među njima. Da li bi ga ljudi čuli? Kaže, upitno je, toliko je glasova, da li bi ljudi uopće čuli Božji glas kad bi progovorio među njima. Kaže, oni ga vjerojatno ne bi razumjeli, zato što je on bio strana stvar njima. Kaže, oni su bili toliko usredotočeni na glasove toga dana. Dakle, postoje glasovi dana i Božji glas u ovim posljednjim danima. Kaže, postoji jedan glas, Božji glas u ovim posljednjim danima i postoje glasovi, puno glasova koji pokušavaju odvući našu pozornost od tog jednog glasa. I prorok ih naziva da su to glasovi ovog dana. Kaže, ako primijetite u našem čitanju pisma, taj Božji glas je njima bio stran. To je postalo tako danas. Postoji toliko puno drugih glasova. Ali ako su ti drugi glasovi suprotni glasu Božeg, onda to moraju biti glasovi našeg neprijatelja. Dakle, prvo kaže, imate jedan glas Boži, imate glasove ovog vremena, koji su glasovi našeg neprijatelja. I sad, kad vi pogledate, mi biramo šta ćemo čuti, slušati. Da li ćemo slušati Božji glas ili ćemo slušati glasove na YouTube ili glasove na TikToku ili ne znam gdje su svi ti drugi glasovi koje možemo poslušati. I prvo kaže, ono što je bilo problem u vrijeme, razlog zbog kojeg je crkva u stanju u kojem je, što postoji puno glasova. I ti glasovi služe da privuku našu pozornost i maknu nas od glasa Božeg. I kaže, ljudi su toliko usredotočeni na te glasove ovoga dana. I kaže, ali Bog me je poslao jedan glas, glas Boži. Kako? Preko proroka. U to vrijeme je Bog progovorio samo. Kaže, onda ako su ovi drugi glasovi suprotni Božjem glasu, onda su to glasovi našeg neprijatelja da nas bune, da ne razumijemo Božji glas kad on progovori. I sad slušajte, kaže, to je bilo, i taj glas je bio apsolutno bogohula na Elija. Znači, glas koji je Bog progovorio Samuelu je bilo osuda Elija. osuda religioznog crkvenog svijeta, koji se opustio, udebljao, koji je ostavio Božje djelo nedovršeno i koji je pustio sinove da rade što hoće. Kaže, Božji glas, kad je on progovorio, je bila osuda Elija. Kaže, zato što glas Božji koji je progovorio Samuelu mu je rekao o tome što Eli radi krivo, zato što je razmazio svoje sinove. Znači, kaže, Božji glas, kad je progovorio s prorokom Samuelom, mu je rekao grijehe Elija, zato što je razmazio svoje sinove. Božji glas koji je progovorio proroku Samuelu, proroku poput proroka Samuela, brato Branham, u naše vrijeme, proroku koji je došao nakon dugo vremena što nismo imali proroke, mu je ukazao koji su to grijesi crkve, crkvenog svijeta, organizacija, denominacija, i rekao je da je problem to što su razmazili svoje crkvene članove, što su bebirali svoje sinove. Jer su uzimali novac i meso od žrtava. I to nije bilo ispravno. I oni su radili pogrešne stvari, suprotne Božoj riječi. I kaže, jedina stvar koju bi Samuel mogao napraviti, bilo bi da progovori točno to. I, ali kaže, ali on je oklijevao to napraviti. Jer je trebao govoriti protiv tog točnog mjesta gdje je bio poslan, da bude, da tamo odraste protiv Elija i u hramu. Ali Elija je rekao recem. I on mu je rekao točno što će se dogovoriti. A to je, dani Elija su završene. Dakle, kaže, kao svećenik. Dakle, što je poruka rekla? Dani denominacija kao Božjeg svećenstva su završene. Znači, ono što vidite, znači, osuda je došla, prorok je rekao, Eli, dani tvog svećenika, tebe kao svećenika su gotovi. I ono što ćete vidjeti u pismu, da je Bog istrijebio Elijevu potomstvo i da je Samuel, Salomon bio zadnji koji je Abjatara izbacio iz svećeničke službe, koji je bio iz roda Elijeva. Znači, Bog je uklonio Elija iz svog svećanstva. Znači, kaže, Elijevi dani kao svećenika su gotove. I, znači, denominacijski dani kao svećanstvo Božeg su gotove. To je bila poruka proroka Samuela. Zato što je Bog izgovorio i Bog je poslao svoju poruku kroz proroka Samuela. Znači, u naše vrijeme Bog je progovorio i Bog je poslao poruku kroz proroka poput Samuela, brata Branhama, koji je rekao, dani denominacija kao Božeg svećenstva su gotovi. I sad slušajte što kaže. Samuel je imao neobično rođenje. Bio je posvećen Bogu kao dijete. Bog mu je progovorio kao djetetu i pripremio ga za posao koji je bio ispred njega. I Elijevo vrijeme je bilo gotovo. Vratit ćemo se na to. Sad kaže, pismo kaže ovako, ali Elijevi sinovi bijahu sinovi Belijalovi. Oni nisu poznavali gospodina. I bijaše običaj tih svećenika s narodom takav da bi, kada bi tko prinosio žrtvu dok se meso još kuhalo, dolazio svećenikov sluga s, slušajte ovo, trozubom vilicom. Znači, u ruci i zabadao je u tavu kotlić, kotao ili lonac i sve što bi vilica digla, svećenik bi uzimao za sebe. Trozuba nekako podsjeća na tu trojičarsku doktrinu. Znači, Elijevi sinovi bijahu sinovi Belijalovi. Nisu poznavali gospodina. I kaže dalje, preskočit ćemo, kaže, stoga je velik bio grijeh tih mladića pred gospodinom, jer su ljudi prezirali gospodinov prinos. Dalje kaže, sad je Eli već ostario. A čuo je sve što su njegovi sinovi činili svemu Izraelu i kako liježu sa ženama koje su se okupljale kod ulaza šatora sastanka. Znači, Elijevi sinovi su radili stvarno svašta. Otimali su od Božjih prinosa, od dobrovoljnih priloga, lijegali su sa ženama koje su se okupljale kod ulaza šatora sastanka. Eli je sve to znao. Ali je bio toliko trom. Toliko nezainteresiran ili toliko slab kao vjernik, kao kršćanin, da to nije prekinuo izostanje. Koji nije imao snage u sebi, toliko je bio razmazio svoju djecu. Tako. Da kad je došao prorok, Božji glas koji je progovorio Samuelu, rekao mu je o njegovim grijesima Elija zbog toga što je razmazio svoju djecu. I denominacije su razmazile svoju djecu. Toliko da radi što god hoće. Kao što je Eli pustio svoje djece da rade što god hoće. Kaže, znamo u danima Samuela, otvorena vizija je bila rijetka stvar. I to je iznenadilo ljude i tako je to danas. Mi imamo sanjare, imamo one koji govore i one koji tumače, ali otvorena vizija koja dolazi sa riječu Gospodnjom i koja ispravlja. Kaže, molimo nebeski Oče da taj glas koji je govorio u pustinji, pripravite put Gospodnji, mi vjerujemo da Duh Sveti daje taj glas danas. Pripravite se za dolazak Gospoda. I kako je to neobično, kaže, jer bilo je mnogo drugih glasova da utišaju taj glas i da uklone taj glas. Ali kaže, taj glas je blažen u ušima onih koji ga čuju. Sad kaže, samo da se vratim malo, kaže, zavjetova se govoreći, Gospodine nad vojskama. Hana kaže, ako pogledaš na muku svoje sluškinje i spomeneš me se, i ne zaboraviš na svoju sluškinju, nego daš svoju sluškinju muško dijete, ja ću ga dati Gospodinu za sve dane njegova života i neće britva doći na njegovu glavu. Dakle, Samuel je bio Nazirej. Znači, on je od malena imao Božji poziv, kako prorok ovdje gore kaže. Kaže, bilo neobično rođenje. Znači, odmah od rođenja nešto je bilo drugačije. Bio je posvećen Gospodu kao dijete. Ono što čitate, viziju je imao kao dijete. Bogu se ukazao u viziji još kao djetetu. Kaže, Bog mu je progovorio kao djetetu. I pripremao ga je za posao koji je bio ispred njega. Nemoj nikad pušiti ni piti, jer imaš posao, čekate posao koji je ispred tebe. I sad prorok to kaže. Znači, kaže, volio bih se vratiti u svoje osobno iskustvo. Mogu se sjetiti kad sam ja bio samo mali dječak dolje na planinama Kentakija i mislio sam da se ptica smjestila u drvetu, ali je ptica odletjela i on je rekao, ne boj se, jer otićeš odavde jednog dana i živjet ćeš blizu glada koji se zove New Albany. Dakle, kao što je Bog izabrao Samuela još kao dijete i progovorio mu kao djetetu, tako je izabrao i našeg proroka poput Samuela. Kaže, čuo sam njegov glas kad je rekao, nemoj piti ili pušiti ili okaljati svoje tijelo sa ženama ili tako dalje, jer postoji posao za tebe da ga odradiš kad budeš stari. Dakle, mi bi htjeli, tema je velika, ali možda u sljedećim službama pogledati o tom poslu koji je Samuel čekao kad bude stariji. Ali Bog mu je progovorio kao djetetu. Kaže, i on je još uvijek isti Gospod Bog. I možeš ga čuti iz časa u čas kad govori ti u tvojoj maloj zatvorenoj sobi ili u tvojoj molitvenoj sobi prije nego što izađeš pred slušateljstvo i onda progovori vidljivo ljudima glas Boži. To je bio dragocjen, bio je on dragocjen u danima Samuela i još je dragocjeniji danas. Jer nije bilo otvorena vizija. Znači, mi smo živjeli kroz vrijeme propovijedanja i učenja i tako dalje. Kaže, došli smo do točke da je crkva sva razlomljena. Toliko da nas Bog, kaže, ponovno vraća nadprirodno da služi ljudima. Znači, kao u vrijeme samo crkva je bila toliko razlomljena, toliko je nisko pala, ali tako. Toliko je se svašta počelo događati, da je Bog vratio nadprirodnu crkvu. Da je Bog vratio vizije u crkvu. Da je Bog se obratio i poslao proroka. I kaže, mi smo živjeli kroz crkvena doba u kojima smo imali i propovjedanja, i učenja, i tako dalje. I došli smo do toga da je crkva sva razlomljena. Toliko da nas je Bog vratio ponovno i poslužio nadprirodno ljudima. Slušao sam jučer ili preključaj prorok, kaže, u crkvenim dobima, kaže, ljudi su bili reformatori i nismo imali proroka. I onda na jednom mjestu prorok kaže, Hitler je samo napravio ono što je Luther naučavao. Luther je bio mrzio židove. Znači, zašto Luther kao Božji glasnik, jer je reformator, nije bilo otvorene vizije. Nema, tako kaže Gospod. I toliko je ne vidi stvari, da ne vidi da su židovi Božji narod, s kojim Bog ima 144.000 na kraju, da je njih zaslijepio da bi nas spasio. I on je toliko svojim učenjem, zapravo Hitler samo proveo u djelo ono što je on naučavao, proroka. Kaže, a i mi smo tako imali vrijeme propovjedanja i učenja i tako dalje. I došli smo do toga da je crkva sva razlomljena, da je Bog morao poslati nadprirodno. Kaže, i čovjek može reći što god želi. Ali jedna stvar je reći neku stvar, ali za Boga da to potvrdi, to je druga stvar. I kad Bog potvrdi da je to istina, onda bi mi to trebali vjerovati, zar ne? I kaže, kad mi čujemo da netko kaže da je Brad Branham, kad čujete da neko kaže da je Brad Branham spiritist, recite mu da je to krivo. Ja sam kršćanin, ja sam spašen milošću Isusa Krista sa njegovom krvlju koja pomiruje na Golgoti. I recite mi kad ste vidjeli nekog spiritista da iscjeljuje bolesne. Kažete, pa brate Branhame, to stvarno izgleda kao da je to to. Znači, kaže, tvoja služba stvarno nalikuje na spiritizam. Kaže, naravno. Onda je izgledala jako puno, jako nalik i kad je Isus bio ovdje na zemlji. Njega su zvali spiritizmom. A kaže, a šta mislite kad je Išaj, kaže, izgubio mule, mazge i poslao je svoje sinove da ih nađu. I onda su oni rekli, kad bi imali novca, otišli bi dolje da se nađemo sa vidiocom, sa Samuelom, i on bi nam rekao gdje su mazge. Zvuči stvarno čudno, zar ne? Onda prorok kaže, za jednu sluju preskočića, kaže, prikolica je bila zaključana. I on nije mogao naći ključeve 2 ili 3 dana. I bio je izbezumljen, i ljudi su dolazili. I on je nazvao i rekao, brate Brahame, jednom put su Išajevi sinovi tražili neke maske, nisu ih mogli naći. Tako su otišli dolje do Samuela i pitali su gdje je to. I Samuel im je rekao da su se mazge već vratili. I rekao, hoćeš li pitati Boga za ključeve? I rekao sam mu, odi u kupaonu nakon molitve, pogledaj u džemper koji si nosio prije nekoliko dana. I tamo su bili ključevi. I to znači jednu stvar, prijatelji. Taj Bog je još uvijek Bog koliko je ikad prije bio. Sad ćete vi, znači, kad sad slušate propovjede, znači te puno puta gdje mi možda nismo išli za to, gdje prorok radi paralelu između svoje službe i Samuelove službe. Znači, kaže, ovdje vidite, Samuelova služba je izgledala nekad kao spiritizam. Kaže, došli su ga pitati da im kaže gdje su izgubljene maske. Je li tako? Kaže, Isusa je služba izgledala kao spiritizam, pa su ga zvali Belzebubom. Kaže, i ovdje vidite, došao je brat i rekao, ako je Bog Samuelu pokazao gdje su mazge, bili zamolio Boga da ti pokaže gdje su mi ključevi od ove prikolice koju ne mogu danima naći. I kaže, prorok, to je taj isti Bog. I to je taj isti proročki dar. I sad dolazimo do nekih zanimljivih stvari koje možemo vidjeti u riječi. Idemo se vratiti na Samuelovo rođenje. Dakle, imamo Elija, kao crkveni sustav, denominacijski, religiozni, koji je napustio Božju riječ, spustio standarde i pustio svoju djecu da rade što hoće. I kaže pismo ovako, odnosno prvo kaže ovako, Hana je prošla godine rađanja. Na jednom mjestu kaže da je imala 60 ili 70 godina. Možda ćemo ovo pročitati. Ono što je zanimljivo da je poslije dobila još petero djece, ja mislim, poslije Samuela. Kaže, Hana je prošla doba rađanja. Otišla je u hram dolje jednog dana u Šilo, te turala tamo, pala za oltar, podigla svoje ruke i vrištala da su ljudi mislili da je pijana. Nije bila pijana, bila je krivo shvaćena. Sve ćete vidjeti. Znači, ko je Hana danas? Znači, Hana je rodila Samuela. Samuel je izašao iz Hane, tako? Iz nekoga ko je pao za oltar, vrištao, podizao svoje ruke i oni koji su ga promatrali religiozni oko nje, su smatrali da je pijana. Kaže, i mnogo ljudi je reklo neku večer, kaže, kad su prolazili, rekli su, mora da su to sveti valjači. Oni vrište i provode se. Kaže, vi niste ludi, vi ste samo krivo shvaćeni, to je sve. Znači, Hana je kao pentekostalni pokret koji je iznjedrio prorok. Znači, prorok nije došao iz Elija, iz svećenstva. To je već bilo toliko mrtvo, je li tako? Zaboravilo je, napustilo Boga. Nego je došao iz nekoga koga to uštogljeno svećenstvo smatra da je kao da je pijana, kao da je luda. I tako su gledali na pentekostalni pokret. Kao da su pijani, kao da su sveti valjači. Kaže prorok, Hana je već bila ostarila, nije. Prošla je vrijeme rađanja i otišla je u hram, zateturala je, pala za oltar, digla ruke, vrištala toliko da su ljudi mislili da je pijana. Nije bila pijana, bila je krivo shvaćena. I kaže, i vama su rekli da ste hrpa svetih valjača, da vrištite. Kaže, vi niste ludi, vi ste krivo shvaćeni. Kaže, i svećenik je zateturao i pitao je, je li pijana. Dakle, kad pogledate, znači, taj Elijev sustav formalnih denominacija je nije prepoznao nešto iskreno u Hane. Nije prepoznao nešto iskreno u njezinom plaču, njezinom kliktanju, vrištanju. Kaže prorok, kao što nisu ni on među onima koje danas nazivaju svetim valjačima, kaže, ali vi niste lude, vi ste samo neshvaćeni. Kaže, ona nije gledala kakve šešire žene nose, kakvu odjeću su obukle. Ona je otišla prosljedati Boga da ga zatraži nešto. Kaže, ako ste vi došli ovdje ovo popodne, bez obzira da li ste na štakama ili u kolicima, što god da je to, ako dođete i pitate Boga nešto, pitajte i primit ćete. I ona je zahvalila Bogu, otišla kući vjerujući. Bog joj je mogao staviti bebu u njezine ruke upravo tamo. Ali 9 mjeseci poslije Samuel je rođen. I ona ga je odnijela u hram. Znači, Samuel nije dan svećenicima. Nije dan Eliju. Dan je Hane. Ženi, crkvi, koja je izgledala kao pijana. I tako je prorok došao ne u svećeničkim redovima, nego u crkvi, koju nazivaju kao da je pijana, kao da su sveti valjači. Znači, vidite da svećenik nije razumio i denominacije nisu shvatile Hanu. Čak je svećenik mislio da je pijana. I kaže, to je uvelike kao što ljudi i kao što je to sa ljudima koji su iskreni. Oni su nesvaćeni. Kaže, mnogi ljudi i žene, kaže, koji su stvarno iz dubine, iz srca, iz srži svoga srca, kad se stvarno potpuno predaju Gospodu Isusu Kristu, oni nisu ludi, oni su neshvaćeni. Kaže, Hana, ona je bila u takvom očajanju. Dok su ostale žene, kaže, gledale kakav šešir ova druga nosi, i znate kako to ide, i kao druge su gledale kakvu odjeću su obukle, i razgovarale o tome kako stvari idu na farmi, ali ne Hana. Ona je zakoračila kroz tijelo to mnoštvo i otišla do oltara. I ona je postila. Ona je željela da njezina sramota nestane. Kako je to razlika od danas? Danas je gotovo sramota imati dijete. I ona nije nikad ni primijetila te dostojanstvenike u hramu. Nije primijetila čak ni dostojanstvenog svećenika dok je hodala. I primijetite, ona nije bila sebična. Kad ju je Bog čuo i odgovorio na njezinu molitvu i dao joj sina, ona ga je vratila Bogu. I sad što vidite, Samuel nije ostao kod Hane. Brakav nije ostao u pentekostalnom pokretu. Baš smo pričali sa djecom i gledaš, sad gledaš otkud joj snaga da to dijete koje je toliko željela, da ga, čim ga je odbila od prsa, ne znam, par mjeseci, godinu i pol, koliko ga odnese i ostavi dijete godinu i pol dana u hramu. Ali vidite da to ima proročansko moć. Znači, Samuel nije odrastao sa Hanom. Vraćanje u hram. I prorok, iako je izašao iz tog pentekostalnog pokreta, nikad nije odrastao, nikad mu to nije bila mama. I nikad on nije ostao u krugovima, okovan denominacijama pentekostalnog pokreta. Samo je izašao, iznjedio ga je taj pokret, ali otišao je i živio u hramu. Znači, zato mi nismo pentekostalci. Tako. Kaže, primijetite, ona nije bila sebična. Kad ju je Bog čuo, je govorio njezinu molitvu i dao je natrag sina, ona ga je vratila Bogu. Kaže, zato što ona nije bila, zato što je ona bila voljna, znači zato što je htjela, zato što je bila voljna, da ne bude sebična. Nakon što je Bog odgovorio na molitvu, Bog joj je dao proroka. Kaže, ona ga je molila Boga i Bog joj je dao sina. Ali zato što nakon što je dobila sina, nije bila sebična i vratila ga Bogu, Bog joj je dao više od sina, dao joj je proroka. Kaže, taj ekstra blagoslov. On je baš pun njih, tih malih ekstra stvari koje on daje. Ne samo sina, nego proroka. I to nije bilo otvorene vizije mnogo, mnogo godina u Izraelu. Samuel, prvi prorok, nakon mnogo, mnogo godina. Znači, mi možemo reći da je Bog nama poslao prvog proroka nakon mnogo, mnogo godina. Nakon nekoliko tisuća, 2000 godina. Kaže, ne samo sina da ga je dao, nego zato što nije bila sebična i vratila ga je natrag Bogu. Bog je dao ne samo sina, nego proroka. I nije bilo otvorene vizije mnogo, mnogo godina u Izraelu. I samo je prvi prorok nakon mnogo, mnogo godina. Zato što je njegova majka postala očajna. Što nije mogla imati djecu i što je prošla vrijeme rađanja, vjerojatno 60 ili 70 godina stara. I sad pogledajte, kad je izbio pentekostalni pokret, i nekih 60 godina skoro poslije imate proroka na scenu, na zemlji. Kaže, imate pečate otkrivene tamo 63. Opako 906. je izbio pojavio se pentekostalni pokret. Kaže, i ona se molila s očajanjem. Morala je dobiti ovo dijete. Što je to bilo? Bog ju je progovorio bez sumnje. I kaže, ne možete biti očajni dok vam Bog ne progovori. To je zanimljivo, skroz za proučavati. Kaže, tek si očajan kad ti Bog progovori. Kaže prorok u pečatima, kaže, ova posljednja poruka posljednjeg crkvenog doba nije reformator. Nije sudac. Znači, kaže, posljednja poruka posljednjeg doba nije reformator. Ali su imali puno reformatora. Imate Samuela, imate Samsona koji dođe, slobodi narod, pa padne sa Dalilom. Imate Iftaha, imate, samo čitate o jednom pa drugom sucu, o narodu koji se probudi, krene služi Bogu, zaboravi na Boga i padne u grijeh i onda dođe neki novi i kaže, tako čitate kroz 7 crkvenih doba. Dođe Luter, padnu, organiziraju se, dođe Wesley, padnu, organiziraju se. I imate uspone i padove, uspone i padove, ali on kaže, ova zadnja poruka zadnjeg crkvenog doba nije reformator, on je prorok, ne reformator. On nije reformator, on je prorok. Drugi su bili reformatori, ali nisu bili proroci. Kaže, ova zadnja poruka zadnjeg crkvenog doba nije reformator, on je prorok, ne reformator. On nije reformator, on je prorok. Drugi su bili reformatori, ali ne proroci. Da su bili, da su drugi bili proroci, kaže da su bili, riječ Božja bi došla proroku. To je razlog što su nastavili s krštenjem u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. I ovim drugim stvarima, zato što su bili reformatori, a ne proroci. Ali puna Božja riječ nikad nije njima došla, zato što nisu bili proroci, bili su reformatori. Ali u posljednjim danima bit će prorok koji će uzeti tajne Bože i vratiti ih, zato što tajne su jedino obznanjene prorocima. Tako će biti kad ovaj momak dođe, kaže. On ne može biti reformator, mora biti prorok. Jer to mora biti netko koji ima dar i koji je tako postavljen da uhvati riječ. Kaže, i služio je dječak Samuel Gospodinu pred Elijem. Služio Gospodinu, ne Eliju. Dakle, prorok služi Bogu, ne crkvom. I riječ Gospodinova je bila dragocjena u te dane, jer nije bilo javnog viđenja, odnosno na engleski kaže otvoreno viđenje. Kaže, hebrejska riječ kaže, viđenje koje probije u nešto, otvori. Kaže, jednom u to doba, kad je Eli ležao na svome mjestu, a njemu su se oči počele mutiti, tako da više nije vidio, prije nego li se ugasio svjećnjak Božji Gospodinovo svetište. Znači, kad se gasi svjećnjak, tako zamire crkveno doba. Ali još nije se ugasilo, kaže, prije nego se ugasio svjećak Božje u gospodinovom svetištu, gdje bijaše kovčeg Božje, a Samuel je legao spavati. Zovnu gospodin Samuela, a on odgovori, evo me. I kaže, kad vidite dan u kojem mi živimo, kad se svjetla gase. I kaže, ono što mi trebamo danas je da ustane prorok, poput dana Samuela. 63. 11. kaže, idi probudi Isusa. Kaže, prorok, živimo u vrijeme kad se svjetla gase. I ono što trebamo da ustane prorok, poput Samuela. Kaže, kad Eli, kad je počeo se mutiti i kad su se svjetla počela gasiti u hramu Božjem. I onda je Bog ustao na scenu. I mi molimo, Gospode, da ti ustaneš na scenu večeras među nama. I da ti pokažeš sebe živim. Sebe, velikog proroka, svih proroka. Sina živoga Boga. Kaže prorok, živimo u vrijeme kad se svjetla gase i trebamo da ustane prorok, kao što je bilo danima Samuela, da Bog ustane na scenu, da ustane među nama večeras, da pokaže da je živ on koji je veliki prorok iznad svih proroka. I dođe gospodin i stade i zovne kao i ranije, Samuele, Samuele. Tada Samuel odgovori, govori, je sluga tvoj sluša. I reče gospodin Samuelu, evo, učinit ću Izraelu nešto, od čega će svakome tko to čuje zazvoniti u oba uha. Dakle, idemo pogledati što je bila poruka koju je Samuel dobio. U taj dan provešću protiv Elija sve ono što sam rekao u pogledu njegova doma. Kada počnem, ja i dovršavam. Dakle, sud nad Elijom. Nekad Božim svećanikom. Znači, Eli je dolazi iz svećenske linije, iz onih koji su nekad služili Bogu, ali koji su ostavili Boga, koji su se toliko, da kažem ružnu riječ, uprasili, udebljali, i čija djeca rade što hoće. Dakle, poruka koju je dobio Samuel je bio sud nad Elijom. Kaže Bog, u taj dan provešću protiv Elija. Svi oni koji misle da će Amerika biti velika ponovno. Amerika predstavlja protestantski pokret. I Samuel je došao da donese sud nad Amerikom, sud nad protestantima, sud nad Elijevim svećanstvom koje je napustilo Boga, čija djeca rade što god hoće. Kaže, u taj dan provješću protiv Elija sve ono što sam rekao u pogledu njegova doma. Kad ja počnem, ja i dovršavam. Ja sam mu rekao da ću dovijeka osuditi njegov dom zbog opačine za koju on zna. Zbog toga što su mu se sinovi pokvarili, a on ih nije obuzdao. Znači, stoga se zakleh domu Elijevu. Da se opačina Elijeva doma neće dovijeka očistiti žrtvom ni prinosom. Dakle, Bog Samuelu kaže, došao sam donijeti sud nad Elijem, to što sam obećao, to ću, što sam počeo, to ću i završiti. Kad je prorok bacio onaj kamen, kad je krenuo sud nad zapadnom obalom, to što je počelo, Bog će i završiti. Kaže, rekao sam da ću dovijeka osuditi njegov dom zbog opačine za koju on zna. Zna da Božja riječ kaže da žene ne propovjedaju, ali njima žene propovjedaju. Zna da Božja riječ kaže da nije biti kršćanin materijalno zgrčanje do bogatstva. Zna da mu djeca žive nekršćanski, da su mu se sinovi pokvarili. A on ih nije obuzdao. Kaže stoga, se zakleh domu Elijevu, da se opačina Elijeva doma neće dovijeka očistiti žrtvom ni prinosom. Kaže Samuel, uznemiren kad je čuo Božji glas. Idi, osudi Elija. Kad je čovjeka koji ga je odhranio. Ili od njegova. Kaže, kad je čuo Božji glas, glas je bio idi, osudi Elija. Čovjeka koji ga je od njegova. Čovjeka koji mu je bio tata, koji ga je odgojio i hranio. Je prvo kazao propovjedi Božji glas svojim posljednjim danima. Braćo popovjednici mogu li? Mogu kao, mogu li reći? Kaže propovjednici mnogo puta na terenu denominacijskom i crkvenih vjerovanja i akreditacijama svojim u svojim džepovima i same te pampinske, kaže, same organizacije koja ih je odnjegovala i hranila ih je i dovela ih u poziciju i stavila ih u crkvu i stavila ih u zajednicu. Vi se morate pridržavati onoga što oni uče. Razumijete li? Kako strašna stvar bi bila za istinskog slugu Božeg da čuje Božji glas i da se vrati toj istoj majici organizaciji i da kaže osuđena si zato što nisi primila riječ. Kakva stvar. Dakle, kao Samuel, kaže, koji je dobio Božji glas, koji mu je rekao, vrati se i osudi Elija. Onoga koji te je odhranio. Kaže, kao kad propovjednik u crkvi mora se vratiti, u crkvi koja mu je dala akreditaciju, koja ga je odhranila, koja ga je stavila u poziciju, stavila ga u neku zajednicu, da se mora pridržavati njezinih učenja i onda, da bi bio pravi sluga Božji, se mora vratiti toj istoj majici organizacije i reći osuđena si jer si odbacila riječ. Kaže, bilo je teško i Samuelu, ali on je bio prorok i on je to morao napraviti. Bez obzira bolilo to ili ne, morao je to svejedno napraviti. Sad prvo kaže, idem na sastanke i Gospod s ovim malim darom koji mi je on dao kao dokazom svog uskrsnuća i pronicanjem duha. I te se stvari dogode. Ja vidim pentekostalne ljude da sjedu i da kažu, ono, ponaše kao zjevaju i kažu, ha, valjda je to sve okej. Okay. Kaže, griješnici krenu prema oltaru da isprave se s Bogom i kršćani sjede i žvaču vakaču gumu i gledaju ih. Kaže, nekad je to znalo biti čak u baptističkoj crkvi, da bi stari griješnik, dječak, krenuo prema oltaru i da bi svaka mama već bila njemu za vratom i da bi on već se probio u nebo prije nego što bi stigao do oltara, kaže. Kaže, ali ti kukurikajući pjetlovi i kanarinci sa ptičim mozgom pokušavaju vam objasniti detalje ove i one o Bogu. Boga ne spoznajete tako, spoznajete ga kad se nanovo rodite. Kaže, ono što mi trebamo večeras je maknuti se od svih ovih naših klasa i ovih svjetlucavih stvari i vratiti se Bogu, vratiti se Duhu Svetom, vratiti se da se molimo cijelu noć kao što ste to imali ovdje prošlu večer. Znam da to reže i da je teško, ne želim to raditi. Pentekostalni dolari hrane moju djecu. Pentekostalni dolari su odveli mene uokolo diljem svijeta. Ja vas volim. Ali to je razlog što vas grdim i što se ponašam na način na koji se ponašam. Vidim svijet kako se uvlači i ja sam revan. Evo vidite ovdje Samuela. Znači kaže, Samuel je morao se vratiti Eliju i reći, Eli, čovjeku koji ga je odhranio, koji mu je bio tata, kaže, koji ga je odgojio i reći, Eli, ti si osuđen. Eli, nema žrtve i prinosa koje će ti pomoći. Kaže, stoga se zakleh domu Elijevu, da opačina Elijeva doma neće do vijeka se očistiti, ni žrtvom, ni prinosom. Eli, ni pokajanje ti neće pomoći. Nikakva žrtva, nikakav prinos. Svoju zadnju šansu si odbacio 56. kad je prorok rekao. Znači, ono što mi vidimo ovdje, da je Samuelova poruka bila, idi reci onima koji su te odgojili. Idi mi reci onima koji su ti sponzorirali sastanke. Idi reci onima čiji su dolari nahranili tvoju djecu. Kaže, ja živim od pentekostalnih dolara. Pentekostalni dolari su mi platili putovanja po svijetu da propovijedam evanđelje. Ali vidim da se svijet uvlači. I revan sam. I to je ono što je bila Samuelova poruka. On se morao vratiti onima kod kojih je odrastao. Keliju i reći da ga je Bog osudio i kaže da sam mu rekao da ću do vijeka osuditi njegov dom zbog opačine za koju on zna. Zbog toga što su mu sinovi se pokvarili, a on ih nije obuzdao. Prorok kaže, taj naziva ih ovdje, kaže, kukurikajući pjetlovi, kanarinci sa ptičim mozgom. Pokušavaju objasniti detalje ovako i onako o Bogu, ali Boga ne spoznajete na taj način, spoznajete ga tako što ste na novo rođeni. Kaže, znam da to reže i da je teško, ne želim to raditi. Pentekostalni dolari hrane moju djecu, pentekostalni dolari su me odveli diljem svijeta da propovjedam neznabošcima. I ja vas volim, i to je razlog što vas grdim i što se tako ponašam. Vidim da se svijet uvlači. I revan sam. Stoga gospodin Bog Izraelo govori. Rekoh do duše da će tvoj dom i dom tvoga oca hoditi predamnom do vijeka. Ali sada gospodin govori, neka je to daleko od mene. Jer oni koji me časte, ja ću častiti. A oni koji me preziru, bit će slabo cijenjeni. Gle, dolaze dani kada ću odsjeći tvoju mišicu i mišicu doma oca tvojega, da više ne bude starca u tvom domu. Vidjet ćeš neprijatelja u mom prebivalištu, u svemu bogatstvu koje će Bog dati Izraelu. I neće biti starca u tvome domu dva vijeka. Zbog onoga od tvojih koga ne uklonim od svoga žrtvenaka, sahnuće ti oči i žalostiti se tvoje srce i sve potomstvo tvoje pomrijeće u cvijetu svoje mladosti. A znak će i biti ono što će doći na tvoja dva sina, Hofnija i Pinhaca. Obojica će poginuti istog dana. I podići ću sebi vjernog svećenika koji će raditi po onome što je u mome srcu i u mome umu. Njemu ću izgraditi siguran dom i on će hoditi pred mojim pomazanikom do vijeka. Dakle, Bog kaže, uzet ću svećanstvo od Elija i dat ću ga nekom drugom. To je ono što se događa. Uzet ću svećenstvo od denominacija i dat ću ga nekom drugom. Podići ću sebi vjernog svećenika koji će hoditi po onome što je u mome srcu i u mome umu, njemu ću izgraditi siguran dom i on će hoditi pred mojim pomazanikom do vijeka. I bit će da svaki onaj koji preostane u tvomu domu, dolaziti će se i klanjati za srebrni novčić i mrvicu kruha te govoriti, postavi me, molim te, u jednu od svećeničkih službi da mogu pojesti komadić kruha. I u prvoj kraljevima 2 kaže, tako istjera Salomon Abjatara, da više ne bude svećeni gospodinu, da ispuni riječ gospodinu koju je on izrekao o domu Elijevu u Šilu. Jer kaže mu ime Isusa Krista, sam Bog za kojeg ova nacija tvrdi da postoji, religiozna nacija, sam Bog da kojem oni tvrde da služe, će ih uništiti u njihovom bezakonju. Znači, onaj Bog kojim je Eli tvrdio da služi, ga je uništio u njegovom bezakonju. Njega i njegovu djecu. I kaže prorok, u ime, kažem ovo u ime Isusa Krista. Sam Bog za koji ova religiozna nacija tvrdi da postoji, sam Bog za kojeg oni tvrde da mu služe, će ih uništiti u njihovom bezakonju. On će uništiti svaku denominaciju s lica zemlje. On kojem tvrde da mu služe. Dakle, Elijev dom je bio uništen i na kraju Salomon je uništio posljednjeg, maknuo posljednjeg iz svećanske službe iz Elijeve kuće. Elijeve kuće koji je tvrdio da služi Bogu, taj Boga je uništio. Kaže, ni žrtve, ni prinosi ti neće pomoći. I s ovim završavamo. I se odmah otvara nekako za temu za sljedeći put. I rastao je Samuel, a Gospodin je bio s njim. I nije dao da nijedna od njegovih riječi padne na zemlju. Znači, u jednoj propovedi odbačeni kraj 60. godine kaže prorok, mislim u molitvi, da kaže, Gospode, dopusti da budem kao Samuel. Onaj koji kaže istinu riječi. I ti si je potvrdio do sada i mi vjerujemo da ćeš ti nastaviti dogod mi ostanemo vjerni tebi. Kaže, Bože, dopusti mi da budem kao Samuel. Pismo kaže, i rastao je Samuel, a Gospodin je bio s njim. I nije dao da nijedna od njegovih riječi padne na zemlju. Bog nam je poslao proroka koji je poput Samuela. I Bog danas pazi da nijedna od njegovih riječi ne prođe neispunjena, ne padne na zemlju. Šta je bila njegova poruka? Sud na delu. Upravo onome kamo je odrastao. Onime koji su ga podigli, onime koji su ga odhranili. I kaže prorok, on će uništiti svaku denominaciju s lica ove zemlje. Ono što oni tvrde da mu služi. Eli je tvrdio da služi Bogu, Bogu koji ga je uništio. Denominacije tvrde da mu služe i Bog će ih uništiti. I Bog je završio to denominacijsko Elijevo vrijeme tako što je podigao proroka. I taj prorok je rastao, a Gospodin je bio s njim. I nije dao da nijedna od njegovih riječi padne na zemlju. Možemo pomoći glavi. Daj, Gospode, nadam se da si nas ohrabio ovim riječima, vjerujem da jesi, da vidimo nešto novo u pismu, Gospode, da vidimo da si ti opet ponovio ovu scenu, Gospode, u našem vremenu, u vremenu kad su, kad je bilo puno godina bez proroka, Gospode, samo reformatori, samo usponi i padovi. Je svaki čovjek živio, učio, naučavao onako kako mu se činilo da je ispravno, Gospode. Nije bilo otvorene vizije, nije bilo tako, kaže Gospod. Gospode, crkva je završila u stanju, kako čitamo, da je bio Eli i njegov dom. Bože, došao je prorok s porukom da je Eli ovo vrijeme završeno. Gospode, i mi vidimo da je vrijeme denominacija i crkvenog svijeta gotovo. Isti onaj Bog kojim tvrde da služe, on će ih uništiti, Gospode. Kao što je Bog kojim je Eli tvrdio da služi, kaznio njega i njegov dom. Gospode, hvala ti da se možemo poistovjetiti sa Samuelom. Gospode, što nismo dio tog Elijevog sustava. Gospode, nego smo i onih koji čuju poruku za ovo vrijeme, koji je vjeruju, Gospode, koji gledaju na ispunjenje svake od riječi. Pismo kaže da si ti bio sa Samuelom, bio sa svojim prorokom i pazio da ni jedna njegova riječ ne padne na zemlju. Gospode, vjerujemo da će svaka tvoja riječ koju si rekao preko proroka se ispuniti. Hvala ti da možemo to čuti i vjerovati, tebi se predajemo u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Može dođe glasnik iz otkrivenja da otpjevamo. Thank you. Bogu, što nismo dio Elijevog sustava svećenstva i religije, nego nam je Bog postao proroka kao poput proroka Samuela. Evo, ako imate vremena, pročitajte prvu Samuelovu, pa neke od tih stvari bi možda još u sljedećoj službi izdvojili kao službu tog proroka kojeg je Bog poslao ono vrijeme kao usporedbu s onime što se događa u našem vremenu. Neka Bog blagoslovi. Amen.